Ma soovin teile kõigile kenat esimest adventi. Et kiriku kalendri järgi on siis see aeg, kus hakkab see ootusaeg pihta. Aga me teame, et Jeesus on juba tulnud ja teinud, mis ta pidi tegema, et meie võiksime vabalt elada. Ja täna hommikul ma tahaks teile rääkida, ega te ei ole ammu kuulnud ühtegi jutlust vöödest. Ei ole. Mina pole kunagi kuulnud ühtegi jutlust vöödes, kui aus olla. Mõtlesin, et võiks rääkida. Ja ma olen täna võtnud palju asja kaasa, või mitte väga palju asju, aga tavaliselt rohkem asju kaasa. Siin on üks roosa vöö ja üks selline kuldne ja must vöö. Need läheb vaja. Puud on veel piibel, käärid. Ja siis võibki pihta hakata. Ja räägime siis vöödest täna. Aga enne kui ma vöödest saan rääkima hakata, peaks siis kirjeldama neid riideid, kus, mille puhul vöösid peaks siis kasutama. Piibel räägib vöödest hästi palju ja lähmegi siis tagasi sinna vanasse aega. Selles aega, kus siis piibi, need kirja pandud sündmused toimisid. Et tolle ajal oli selline mood, kus inimesed... No pükse ei tuntud. Pükse kui sellised, nagu me käime siin täna, ei tuntud. Et kui barbarid hakkasid Roomat ründama, Roomale peale käima, siis selle aastal võib-olla kuskil 300 ja peale seda, siis roomlased vaatasid, et mis värk see on, et barbarid tulevad ja torud on jalas. Et senimaani käidi nende suurte hõlstidega. Ja tavaliselt oli hõlstil siis... Ütleme ka vana testamendi ajal, uue testamendi ajal, need õlsid, mis siis inimestel seljas olid kas siis ühest tükist, kahest tükist või kolmest tükist. Ja see sõltus sellest, kui suured olid need kangasteljed, et kas need võimaldasid teha siis kududa ühest tükist riided, hõlste. Ja siis, kui oli ühest tükist, siis jäeti pea auk sinna sisse, pärast õmmeldisid küljepealt kokku need armad, mis jäid, need olid sellised ilunarmad, Kui oli kolmest tükist, siis oli esimene tükk, tagumine tükk ja siis peale pandi veel kolmas tükk, mis siis need asju kinni hoidis, olid selline, et see varukad veel teha. Et tolleaegsed riided olid siis sellised hõlstid. Ja et te paremini aru saaks, kuidas need hõlstid välja nägid, siis ma palun, et kolm ajateenijat, parimad rätsepad, et te tulete, aitate selle hõlsti mul ilusti valmis teha, et ma olen sellise eeltöö juba ära teinud, et ma olen peaaugu ära märkinud, et te saate lihtsalt välja lõigata selle siit. Kolm meest, jah, et üks hoiab ühest äärest, teine hoiab teisest äärest ja kolmas mees on see juurde lõikaja, ehk siis tegelikult ära lõikaja praegusel hetkel. Et siin on selline joon, et kui selle järgi ära lõikad siit sellise peaaugu mulle, siis on ära väga suurt lõike, muidu see kukub mul maha. Ümbert. Ja siis olid tolle ajal tähtsad vööd, et neid hõliste siis kuidagi nagu hallata ja neid nendega liikumist võimaldada. Muideks tänapäeval ju paljudes ühiskondades seni maani käiakse taoliste riietega. Et saavad hakkama küll. Aha. Aitäh, suured tänud teile, võite kohale minna. Ütleme, mul on siin selline... Kuna minu kangasteljed olid olematud, siis ma pidin ühe maha kantud lina väeosast hankima ja siis panen selle selge, see on säästu variant natuke, sest ta ei ulatu mul täitsa sinna alla välja. See oli pahkluudene oli see, siia maani olid need tavalised õlsid. Ja kujutage ette nüüd, kui siis inimene pani selle selga, see oli veel pahkluudeni, siis võis olla päris keeruline sellega ju liikuda. Joosta, ma ei tea, lambaid seal taga ajada ja kitsi karjatada ja mingit töid teha. Ja siis selle jaoks olid olemas vööd, et siis oma hõlst kinni panna. Ja olid erinevad vööd. Mul jälle pole sellest originaalt linasest või nahast vööd ei ole. On selline roosa vöö, aga roosat vööd ma täna ei pane, sest et mul on kodus roosat küllalt. Laps on väga roosa aldis. Ma panen sellise teistmoodi vöö. Siis see vöö oligi selle jaoks, et ta siis aitab teha teatud tegevusi. mida siis selle pika hõlstiga teha ei saanud. No, kui ei kohandama, et see ei ole väga lihtne enne. Kujutage ette, et olal inimesed iga päev tegelesid selliste asjadega, et saada ennast töövalmis. No nii, kuidas ei ole väga mugav. See vöö on ka naise oma, natukene kitsanud. Jah, see on kumbist enneks. Ja siis sinna selle, ütleme, selle hõlsti alla läks ka veel sellisene, ütleme siis, nagu püksid, need olid ka tehtud sellised kangast, need käid omakorda veel vööga, ja kes peale selline jak, nagu mul on, ja see, kes vööga kinni. Ja vöö aitas mul seda siis üleval hoida. Nüüd, kui vaja mingi tööd oli teha, joostele vaja, siis võttis mees ja pani selle vöö ääre siia endale või selle hõlsti ääre siia vahele, siis ta sai joosta, sai tööd teha. Siis teine kord vööd olid sellised, et oli ka linasest, no, linast vööd seoti endale ümber. Ja see oli hea vöö sellepärast, et seal tekisid voldid ja sinna voldide vahel see raha pista. Et seal läksid turule rahakotti polnud tolla ajal, neid kukrud veel ei olnud, siis siit voldi vahelt, no siit said oma kopika ära anda, kui vaja oli. Et see vöö kandis päris mitu eesmärki. Ja vöö muideks oli ka teine kord staatuse näitaja. Et vaesval mehel oli see lihtne, linasest punutud vöö, aga rikkaval mehel oli tikitud vööd. Noh, mina võiks olla päris selline uhke vend, et kullast vööga on. See muidugi ole päris, võiks olla. Ja siis see näitas ka staatust, kui rikast olid ja kui vaenes olid. Ja kõik see uhkem vöö oli tollel ajal tavaliselt ülempreestril. Sinna oli tikitud sisse sinist, sinna oli tikitud sisse kullast niite. Mille pärast? Selle pärast, et ülempreesteri oma olemisega pidi tooma au Jumalale. Näitama, kui suur on Jumal. Ja ülempreestri vöö oli väga siis väga ilus. Piiblis on mitmed kohti, kus räägitakse vöödest. Ma siin mõned olen endale kirja pand. Noh, see vist ei ole võõras välja nendele, kes on lugenud piiblit, et pane vöö vööle. Öeldakse, pane vöö vööle ja siis tee mingit asja. Mine kuskile. No ma võtan siit suvaliselt lihtsalt praegu. Ja issanda käsi tuli eel ja peale, ta pani enne selle vöö vööle ja jooksis Ahabile ette Iisraeli tee lahkmele. Sest muidu oleks kehv joostanud enne. Vöö külge, ääred üles ja punuma. Ja jõuad õigesse kohta. Ehk siis vööl oli absoluutselt oluline roll. Ja nüüd te mõtlete, et aga miks ma täna teile vöödest räägin? Et mis värk selle vööga on? Mul on ikka oma asi ka, mille pärast ma seda vööde asjadele räägin. Nimelt, ühel päeval ma lugesin Jeremia raamatut. See on vanas testamendis üks suurtest profetitest, kes on piibilt lugenud, teab, mis tähendab suur profet. Ja 13. peatükist, see on selline koht, kus siis Jeremia on ja Jumal hakkab tulle järsku rääkima. Kuule, osta enne selle vöö, pane sendele peale, siis mine Eufraati jõe äärde, peida see sinna kaljulõhesse ära, siis tule tagasi Jerusalemma, mõne aja pärast ütles Jumal talle uuesti, mine uuesti, otsi see vöö ära sealt, pane endale see peale ja tule tagasi Jerusalemma. Noh, ma võtsin lühidalt selle loo kokku. Ja kui ma seda lugu lugesin sealt piiblist, siis no me kirikus armastame öelda, et see sõna sai minu jaoks elavaks. Mis tähendab, et sõna sai elavaks? See tähendab seda, et kui sa loed mingit asja või kui sa vaatad mingit filmi, siis järsku hakkab sulle midagi rääkima. See ei ole lihtsalt mingisugune film või mingisugune jutt, mida sa loed, vaid su mõte hakkab jooksma ja sul tekivad teatavad sellised assotsiatsioonid või äratundmishetked. Ja minu jaoks sai see sõna elavaks. Et see vöö näide oli väga hea, aga sinna maani ma jõuan. Ma nüüd räägin natukene siis Jeremiast. Profet Jeremia sündis Juuda maal, enamus tema tegevusest oli Jerusalemas, ehk siis Iisraeli pealinnas, ja ta meeleheitlikult, nagu paljud teised profetid tol ajal, proovis edastada Jumala sõnumit oma rahvale. Ja me teame, et profetid tegid tegelikult igasugu veidrad asju. Sest Jumal rääkis läbi piltide inimestele. Ja pildid kõnetasid inimesi, sest nad said aru, et mis teema nagu mingi asjaga on. Ja tõesti, kui te loete profeti raamatut, siis noh, seal on noh, ulmelisi asju, mida profetid pidid tegema. Aga kuna nad olid sõnakuulelikud, siis nad tegid seda. No näiteks, mis nad pidid tegema? No üks profetides pidi abielluma prostituudiga. Ja noh, põhimõtteliselt nagu tema naine oli abielurikku ja Jumal ütles, et ära saada minema teda. Ja siis see profet ostis nii-öelda naise endale tagasi, kuigi see tegelikult oli tema naine. Tol ajal oleks abielurikkumise eest, oleks naine kividega surnuks visatud ja see oleks olnud normaalne, kui see mees oleks selle naise maha jätnud. Või siis üks teine profet, Jumal ütles talle, et nüüd magad ühe külje peal kogu aeg. Ja mitte üks öö. Ikka mitu kuud. Ja siis pidi pärast teise külje peal magama. Noh, et lamad siit ei tekiks arvatavasti. Jälle mitu kuud. Aga igal asjal oli oma mõte. See piltlikustas midagi. Ja Jeremiale tuli sõna vöö kohta. Sest see kõnetas tolla ja rahvast. Sest inimesed teadsid, mis asi on vöö. Mida vöö sümboliseerib. Mis on selle tähtsus. Ja Jeremia rääkis siis vööst. Aga miks ta rääkis? Sellepärast, et selle ajal, kui Jeremia elas, oli Iisraeli rahvas juba üpriski korrumpeerunud, üpriski ebamoraalne, üpriski silmakirjalik ja uhke rahvas. Eriti uhked olid Jeruusalema elanikud. Kas oskate mulle pakkuda, milles seisnes enda uhkus? Mille pärast nad olid uhked? Uhki inimene on selline inimene, kes on kindel mingi asja peale. Te julgete mulle pakkuda, mille pärast olid Iisraeli ja Jeruusalema elanikud eriti uhked? Ajaloole, jah. Nad olid Jumala valitud rahvas. Ja nende ajalugu oli täis tegelikult suuri sündmusi, kus Jumal neid juhtis. Jumal andis neile võidu, Jumal andis neile maa. Nad olid uhked selle üle. Nendel oli kindlus, et Jumal on see, kes kaitseb neid. Sest et Jumal on ju neid valinud. Nad on Jumala rahvas. Ja Jeruusalema elanikud olid eriti uhked sellepärast, et nende linnas oli ju tempel. Jumala elukoht. Nende linnas oli kuninga loss, mis on ka tegelikult ju võimu sümbol. Ja nad olid kindlad selles, et kuna me oleme Jumala rahvas, kuna Jumala tempel on siin, siis Jumal kindlasti ei lase juhtuda sellel, et see ära hävitatakse või keegi tuleb meile kallale või keegi saab meist jagu. Ja nad olid uhked. Ja nad olid korrumpeerunud, nad olid nii kindlad selles, et kõik on nagu purgis juba, kõik on kivisse rajutud, keegi ei saa meie vastu isegi hoolimata sellest, kuidas meie elame. Aga Jumalale see ei meeldinud. Sest et nad ei toonud au Jumalale. Mina olen aru saanud sellest, et Jumal on selline, kes annab endast märku läbi teiste inimeste. Või noh, läbi inimeste. Selleks, et inimesed saaks aru Jumalast ja Jumala olemasolust ja eksisteerimisest, selle jaoks Jumal kasutab inimesi. Et nende peale vaadates, inimesed, kes pole võib-olla Jumalat kunagi näinud, nende peale need inimesed vaatavad, saad aru, et tema siis on midagi teistmoodi. See on huvitav. Ja siis inimesed kohtuvad Jumalaga, nähes teisi inimesi. Ja Jumal kasutab inimesi selleks, et endast teada anda. Ja oli ju, Iisraeli rahvas, Jumala eesmärk oligi see, et ta valib selle rahva, et selle nii-öelda rahva läbi tuua au kogu loodule. Et kogu maailma inimesed saaks aru, et Jumal on olemas. Ja missugune see Jumal on? See rahvas oli valitud selleks, et ta tooks au Jumalale. Ja ajaloos see oli ka niimoodi olnud. Mooses tegi suuri asju koos Jumalaga, Joosua jätkas seda, siis tuli Taavet, kes tõi suured võidud, ehitas linna, uhke linna, siis tuli Taaveti poeg Saalomon, kes tegi selle linna veel uhkemaks, ehitas Jumala templi, tal oli tohutu palju rikkust, nii et teised kuningad või kuningannad üle terve maailma käisid seda imetlemas ja vaatamas. Ja selle läbi toodi Jumala au. inimesed nägid, et ahaa, et Jumal on rahva valinud ja tõesti, nende peal on mingisugune eriline vägi ja neil on kordaminek. Aga tolleks ajas, kui Jeremia juba oma ametit pidas, profeti ametit, oli rahvas korrumpeerunud. Nad olid selja keeranud oma Jumalale. Ja nad teadustasid, et Jumal on olemas. Nad tegid oma traditsioonilise rituaale, aga nende elustiil rääkis midagi muud. Nende elustiil ei toonud Jumalale au. Ja see sama Jeremia siis proovis meeleheitlikult ja teised profetid ka proovis meeleheitlikult inimestele öelda, et kuulge, parandage meelt. Vaadake, kuidas te elate. Te elate isegi hullemini kui need inimesed, kes seda Jumalast mitte midagi. Aga teda ei kuulatud. Ja siis ühel korral Jumal toob selle vöö tema siis nägemustesse. Ja huvitav on ka see isegi märgilise tähendusega, et kui Jeremia saab Jumala käest sõna, siis ta reageerib sellele. No ma natuke piltlikustan siis. Jeremiale tuleb sõna Jumala käest, osta endale vöö. Noh, Jeremia oleks nüüd vabalt öelda, et kuule, et mis värk on, et mul on vöö olemas, päris kena teine, profeti vöö on. Et miks sa peaks endale uue vöö ostma ja raha kulutama. Aga ta läks ja ostis vöö endale. Ta kuulas Jumalat. Siis Jumal ütleb talle, et aga nüüd võta see vöö ja mine Eufrati jõe äärde. Noh, Jeruusalemast Eufrati jõe äärde ei ole väga vähe maad, liiga palju pole ka, umbes linnulennult 320 kilomeetrit. Noh, Tallinnast peaaegu teise Eesti otsa, kui te ette kujutate. Ja noh, Jeremia oleks võinud öelda, et mis mõttes, et ma pean nii kaugele minema või? 320 kilomeetrit pärast veel tagasi tulema sealt enne, koju. Et tollu ajal ei olnud sellist nii kiiret transporti. Mõne karavaaniga oleks saanud jalavaeva vähendada, võib-olla mingi kuskile vankri otsa peale istuda, aga ikka see oleks aega võtnud, 320 kilometrit. Aga ta otsustas, et ta läheb. Siis Jumal ütleb, et ja mine peida see vöö sinna ära, see sama uus vöö, mis sa ostsid. Mis mõttes on? Ma ostan iluse vöö ja ma pean selle ära peitma, kuskil jõe äärde. Arvatavasti selle vööle lähe väga hästi selle jõe ääres. No hea küll, lähen teen selle ära. Siis ta tuleb tagasi, oma teised 320 kilometrit, 640 kilometrit, mõnda aega on rahulikult selle Jeruusalemmas, järsku Jumal ütleb talle, nii, mine nüüd sinna jõe äärde, kus sa selle vöö peitsid. Jälle 320 kilometrit. No, läheb jälle, siis Jumal ütleb, et võta see vöö sealt, siis ta otsib selle vöö sealt kalju praost ülesse ja mis ta näeb? No muidugi, seal oli vesi vahepeal olnud, see vöö oli hallitama läinud. Ja siis Jumal ütleb, et pane sinna endale peale, pane vöö vööle. Mis mõttes? Aga kuna Jeremia oli kuulekas, ta segi seda, pani vöö peale ja tuli tagasi Jeruusalemma, 320 kilometrit jälle. See vöö oli kasutu tegelikult, sest et ta oli kõdunenud, ta oli ära hallitanud, ta ei kõlvanud enam kanda. Aga kuna Jeremia oli kuulekas Jumalale, siis ta kandis seda. Ja arvata võib, et see, ütleme, see kõdunend ja ebameeldiva välivusega vöö tema siis vöökohal ei toonud talle väga palju au. Noh, see näib arvatavasti päris kole välja. Aga kuna ta oli profet, ta oli ennegi hulle asju teinud, sest ta kuulas Jumalat, siis ta kandis seda. Ja selle rahvale märgiks sellest, et Jumal tahab neid alandada. Sest ütleme sellise allitanud vööga ringi käimine on natuke alandav. Võib-olla siin natuke rohkem kui alandav, kuna vöö tähtsust olla oli suur. Ja Jumal tahtis oma rahvast alandada. Rahvast, keda ta oli valinud selleks, et nemad kui vööd paistaksid teistele inimestele ja tooksid nagu Jumal au esile, siis nüüd Jumal näitab, et te olete sellised. Te olete sellised räbalad vööd. Te ei kõlba selleks, mille jaoks teid on tehtud. Ja see oli Jeremia sõnum tolla ja rahvale, et neile selgeks teha, et midagi peab muutuma. midagi peab kogu selle rahva elus muutuma. Miks see lugu mulle nii korda läks? Kui ma seda lugesin, lugesin seda 3-4 korda järjest. See läks mulle korda sellepärast, et kes täna need vööd on? Kas mitte mina ja sina? Mis te arvate? Me oleme täna need Jumala vööd, on ja, kes peaks tooma Jumala au esile. Igale poole, kuhu me läheme. Et inimesed, kes meid näevad, saaksid aru, et meis on midagi teistmoodi. Et meist paistab midagi välja. Inimesed, kes võibolla ütlevad, et Jumalat pole olemas, sest nad pole näinud seda. Nad pole meist aru saanud. Miks inimesed meist aru pole saanud? Arvatavasti sellest, et me ei ole õiges keeles rääkinud. Võib meil silmas esmajoonest tegude keelt. Mitte just need sõnu. Sõnu me oskame kõik teha ju. Ütleme oma sõnad ära, et Jumal armastab sind ja näeme taevas enne. Teod on tähtsad. Vöö on selle jaoks, et me saaks tegutseda enne. Üles kohe jooksma ja värki enne, tööd tegema. See ei ole selle jaoks ainult, et ilutseda, nagu ülempreester oli. Vaid see on selle jaoks, et tegutseda. Ja mind vahepeal paneb imestama see, et kuidas me tõmbame vahe usklike ja mitte usklike inimeste vahel. Me isegi ei saa võibolla aru sellest. No üks näide on see, et me kasutame sellised sõnu näiteks. Me ütleme meie ja maailm. Need, kes on maailmas ja meie, kes me oleme siin. Teeme justkui sinna vahe sisse. Meie, kes me siin oleme, meil on hästi kõik. Me oleme koos Jumalaga. Me oleme justkui paremad nendest. Maailm. Patune. Peavad arenema veel. Meie oleme maailm. Saate aru? Meie oleme maailm. Me kõik oleme maailm. Jumal on meid kõiki loonud. Ta ei ole teinud vahet sisse. Minu rahvas ja need teised. Me kõik oleme Jumala loodud. On ju? Jumal on meid kõiki loonud. Ja Jumalal on meelepärane see, kui need, kes on tema kokku saanud, aru saanud, et Jumal on olemas, et nende elus midagi muutub. Ja nad hakkavad peegeldama välja seda armastust, mis Jumal on nende sisse pannud. Ma julgen isegi öelda, et, mis ma julgen öelda, siin polegi midagi öelda. Selles mõttes, kui me kõik oleme Jumala loodud, siis hoolimata sellest, kas me usume seda, et Jumal on või ei ole olemas, me oleme ikkagi Jumala loodud. Nii see lihtsalt on. Lihtsalt on vaja see õige hetk, mitte isegi leida, vaid mingi hetk oma elus ära tabada, kui see arusaamine tekib. Jumal on olemas. Ja siis hakkavad asjad muutuma. Mitte, et enne oleks elu kehv olnud. Kaugel sellest. Enne võis elu väga lahe olla. Aga minu kogemus ütleb, et elu läheb peale Jumalaga kokkusaamist veel lahedamaks. Mina käisin kinos. Ma olin mingi 25 või 24 aastat vana. Vaatasin filmi Natural Born Killer, ehk sündinud tapjaks. Kus ainult tapeti kogu aeg. Verd lendas. Inglis ma keelata see film üldse ära. See oli nii jubeliselt. Ma tulin kinost välja, ma teadsin, et Jumal on olemas. Nii see oligi. Keegi rääkib mulle Jumalast. Ma teadsin, et Jumal on olemas. Mis sest, et enne seda ma olin selline pikajukseline medalivend, et only death is real, ainult surm on reaalne, oli minu moto. Peale seda ma hakkasin uudistama. Jumal, okei, kui sa olemas oled, mis see tähendab? Mis see tähendab minu jaoks? Ja ma olen proovinud olla nii hea vöö, kui ma olen osanud olla. Alati pole hästi läinud, aga ma olen proovinud. Ma olen proovinud teha oma parima. et ikka teised inimesed võiks näha, et, et see, see Jumal, keda ma usun, et see on päriselt olemas. Kui te olete tähele pand, siis viimasel ajal on, on, on avalikus meedias ilmud ikka mõned artiklid, kus avaliku elu tegelased, mitte kiriku tegelased, vaid avaliku elu tegelased ütlevad, et meil Eesti rahval on vaja Jumalat. Me ei saa ilma. Ja see on huvitav, et seda räägivad mitte kiriku inimesed, avaliku elu tegelased. Ja ma olen nendega nõus. Rahval, kelle pole usku, rahvas ei jää püsima. Kui te vaatate praegu meie riigi olukorda, noh, see, ütleme, see suur teema see, et isegi ajakirjanduses, noh, varem oli jutt nagu kommentaariumides, kus nagu hullult anti minna nagu, noh, ütleme, see halbade väljenditega tõmmata see kõigile vesi peale, et me oleme ikka kõige targemaid ja kõik teised, mis teemad, et nemad on mõtetud ja ei tea mitte midagi. Siis ma lugesin ühte artiklit, ei, ma kuulesin raadis ühte saadet, kus, ma ei mäleta, kes see rääki oli, aga ütles, et, et Eesti ühiskond on muutunud kurjaks. Sisemise inimese poolelt me oleme muutunud kurjaks. Me oleme õelad üksteise vastu. Minu klikkis see kohe ära, see on sellepärast, et me ei tea Jumalat. Noh, te võite öelda, et sa oled uslik ka, sa ei saagi teistmoodi mõelda ju. Aga Jumal on see, kes räägib meile armastusest ja Jumal on see, kes annab meile armastuse. Üleloomuliku armastuse. Ja minu arust on see selge märk, kui me oleme õelad ja räägime taga ja mõistame kõiki hukka ja ütleb, meie oleme kõige paremad, aga ise tegelikult ka pole kõige paremad, siis on selge märk sellest, et meil puudub midagi. Midagi olulist meie elust puudub. Ja huvitav on see, et, et seda räägivad mitte kiriku inimesed, vaid mitte kiriku inimesed, siis ma hakkan mõtlema, et, et mis me siis siin teinud oleme. Kas me ikka oleme olnud need korralikud vööd? Või me istume ja olemegi selline vööd riiul siin. Tegevust ei toimu. Vööd on varnas ripuvad. See, et rahvas vajab usku, see ei ole mingi uudis. See läbi aasta tuhandete niimoodi olnud, et riigid ja rahvad, kes käivad ühte sammu, kes elavad, kes usuvad ühte asja ühes koos, need on tugevad. Neil on sisemine tugevus, neil on kokku hoidmine. Ja kui meil seda pole, siis on see kurb lugu. Kuhu ma tahan täna jõuda selle jutuga? On see, et see ei ole meie üksiku inimese asi, vaid see on meie kogukonna asi. Kas meis nähaks Jumalat või ei nähta? Kas me toome oma sõna esile või ei too? Ja mitte sõna, ma pean silmas, sõna võrdub tegu minu jaoks. Kas me toome oma teod esile või ei too? Kui sa näed tädikest, kes sa üle tee, siis on see esmajoones sinu asi, ta üle tee aidata. Meie asi on ta üle tee aidata. Kui sa näed kassapidajat, kes on oma pikast tööpäevast väsinud, ta on seal kassa juures, tal on pea käte peal, siis on sinu asi küsida, et, et kas ma saan sind aidata kuidagi? Või soovida midagi head talle? Kui sa lähed trepikohast üles, sinu trepikohas elab mingi vana tädi, kes on, tuleb turult 10 kotiga ja iga aasta peal ta hingeldab ja võtab hoogu, et järgmist aastat teha, siis on see esmajoones sinu asi võtta tema koti või küsida tema käest, kas ma võin sind aidata ja koti trepist üles viia. Ma räägin sellistest asjadest. Selle jaoks on see vöö meil. Selle jaoks me oleme Jumala vööd. Need väiksed asjad on meie teha, et inimesed näeksid. Muidugi, seda teemad ka mitte kiriku inimesed. Aga esmajoones meie, kes me oleme Jumala ära tundnud, see on meie ülesanne. Olla tähelepanelikud. Ja loomulik vaadata ka oma elu moraalse poole peale. Nii nagu Jeremia proovis seda oma rahvale näidata. Et teil on asjad halvasti. Ja mõnes mõttes need asjad käivad käsi käes. Moraal, eetika, käitumine. Kui sa hoiad oma suhet Jumalaga, siis need asjad paranevad. Sa lihtsalt elad teistmoodi. See ei ole sinu jaoks raske isegi mitte. Sa eladki teistmoodi. Jumal on meie kõige looja. Jumal kasutab meid, inimesi, selleks, et näidata ise ennast, ise enda suurust. Isegi siis, kui sa ei usu, et Jumal olemas on, läbi sinu heade tegude inimesed võivad tuua au Jumalale. Ehk siis, olge need, kelleks Jumal teid on kutsunud või saage sellisteks, nagu Jumal on meil eeskuju andnud. Nagu saad tuhanded teised inimesed on meil eeskuju näidanud, elades teist moodi, elades koos Jumalaga, nõnda, et see on kõnekas, see on kõnekas elu. Me ei pea olema kuulsad, aga täpselt igapäevased asjad, armastuse teod on need tähtsad asjad. Mina lõpetan, aga ühe palve teema kindlasti. Te järgi seiske, vaid istuge. Issand Jeesus, me palume, et me võiks kogukonnana välja ulatuda. Jumal, me palume, et see, mis sina meie sisse oled pannud, et see võiks meist välja paista. Jumal, me palume, et sina meie sees saaksid kõnekaks inimestele, kes ei usu, et sa olemas oled. Ma palun, et sa kõnetad igat ühte. Ja Jumal, näitad oma suurust, aga mitte ainult. Näitad ka oma armastust, mis muudab elusid, mis on muutnud elusid ja mis muudab elusid. Ja Jumal, on palun, et sa hoiad meie rahvast. Jumal, et sa annad veel aega meile viie sõnum, see tegude sõnum, armastuse sõnum meie rahvani. Anna veel rohkem inimestele aimu sellest, et ilma sinuta ei saa. Pane veel rohkem inimesed haarama suled või klaviatuurid selle järgi, et öelda välja seda, et me vajame Jumal sind. Jumal, ma palun, et iga ühe, kes on sinu ära tundnud, iga ühe suul oleks värske sõnum sinust. Ei mitte hukkamaist, vaid armastuse sõnum. Jumal, ma palun, et sa annab meile vabaduse. Astuda välja õpitud paradigmadest. Lihtsalt Jumal kuulama sinu häält. Ja tegema nii kas või nagu need prohvetid tegid. Teine kord napakaid asju. Aga sinu pärast issand. Ja õnniste palun igate ühte, kes meil täna siin on. Amen.